Portu gangilaren itsasontzi laguntzailea itsasoratu zuten momentua da. Bilboko itsas museoko voluntarioek egin dute ontzi txiki hori Erriberako arotzeria teknika tradizionalak erabilita, 20. Mende bukaera arte erabili ziren teknika hoiek. Lorea Bilbao euskera eta kultura diforu diputatuak berak nabarmendu zuen teknika horren garrantzia ontzia itsasoratutako egunean bertan.
Erriberako arotzeria tradizionala desagertzen joan izan da azken urteetan, jarduera ekonomiko lez behintzat. Eta gaur egun ez dago profesionalik lanbide honetan. Eta gainera gero eta gitxiago dira Erriberako arotzerian esperientzia daukien eta lanbidea ezagutzen daben arotzak be. Horrexegaitik, Bizkaiko Foru Aldundian uste dugu behar beharrezkoa dala, ezinbestekoa dala, Bizkaian 20. Mendeko Erriberako arotzeria tradizionala berreskuratzea, ezagutaraztea.
Voluntarioa trebatu nahi dituzte, gero museoari lagun diezaioten itsasontzien mantentze lanetan, Jon Izpizua museoko aroztegiko arduraduna da.
Hau kolezinu ikusitzez, tamaio dako, da, dakusen zailtasunek manteniteko ondo. Ba, hortik urten zabean apurbet proiektue voluntario talde bat formateko.
Talde horretako voluntarioetako bat da Borja.
Ni itxas gizona naiz, ni lan egiten du merkatari untxi batean, eta gutxi gara urtearen zilabete, zazpilabete, kanpoan ematen ditut. Txarriko konpainia batean eta egiten dut lan Golfo Persikotik Japoira. Nahi izan duguna da guztiok guztiteik egitea. Hau da, deno jakitea besteok egiten duten. Egun batean egin alduzu gauza bat eta horrengo egun nean beste bat.
Euskaldunan egiten ziren itsasontzien planuetan oinarritu dira itsasontzi hori egiteko, Euskalduna bertan egin zuten portu gangila Bizkaiko labe garaiek eskatuta, gangilari laguntzeko erabiltzen zen ontzi txiki hori.
Museoko kolezioen barruan da portu gangila. Portu gangila da Euskaldunak inzauen lehenoko bapora, 1912 urtean, da udikin ikusteko kanpun. Aguantein jau, ba, 115 urte. Gure inguruen ez da bat peze, oizku edo aloko embarkazio zarrak topatia. Hala ikusten da apurtxo edo embarkazio simplie, apurtxo edo torpi izango leki du, beharreko embarkazio bat, ez da jata bat, gu berau daku, feu da, bai gauria.
Eta zertarako erabiltzen zen gangila?
Gangil batek itzen dagoena da, hau konkretamente itzen dago, alto zornezeko eskorize, itxosora bota. Berez da, una gabarra otropopulizada, erderaz. Ta espezialena da, utxitxuten dela zebezen laguntzino barik, dako konporta batzuk, beko mantatik igritzen izenak. Osa, ez da biar gru erik, ez utxitxuteko berankarrie. Altxairu egiten dan prozesuen, geratzen die eskoria batzuk, da ez dizena balizo beste prozesu batzutarako. Atxinen itxatzen zan die itxosora direktamente.
Gaur egun, oraindik gure ondartzetan ikus daiteke hondakin haien arrastoa.
Ejemplo, arrigunako pleitzi dau beteta eskoriz egaz, da ari be, baltsitzute dau. Hori da, urtik eta urtik prozesu hori itxen duen arte altu zorno zen, da embarkazio hau, eta beste batzu, kontinuamente etxaten abran barruen hori eskoriz ba, bueno, pleitzek orain baltsati ez, da arenak ube bai, da arrigunak ube.
Horrela gogoratzen dute herritarrek garaibateko Bilbo.
Su encanto porque había dinero, porque la gente funcionaba, pero bueno, que está mucho más bonita ahora. Bueno, quedará pues eso, una ciudad amable, como está quedando, vamos, creo yo.
Eran barcos de carga sobre todo, pasaban la ría y algunos llegaban hasta el Arenal. Se quedaban instalados a la altura del puente de Deusto, atracaban allí los barcos, en el centro de la ciudad. Y era muy bonito, muy, muy, muy marinero, muy marítimo. La pena es que tardaron tanto tiempo en rehabilitarlo. Bilbao era un sitio gris, oscuro, ya es un sitio blanco, limpio, luminoso. Da gusto.